Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 27 de januaro 2021. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La Sancta Scribo estas neelĉerpebla tresoro, verkita por viroi kaj virinoi, kiuj havas personan nomon kaj familian nomon. Giain vortoin oni ne scribis, porque idi restu fermitai sur papiruso, pergameno au papero, sed por esti acceptitai de persono, ciu pregias, igante che ili burgionu en la coro. La pregio de nove estis la tempo della pastista instruo de Papo Francisco dum la hodiaua generala audienzo. La versicloi de la Biblio estis verkitai, li diris, por ciu el ni, antau iarcentoi ca iarcentoi, por alporti la parolon de Dio. Ciui credantoi spertas che texto della scribo, iam multfoie auscultita, ie iu momento abrupte prilumas travivatan situazion. Sed oni devas esti tie, tiu tage, por la rencontro cun tiu parolo, char Dio preterpassas ciu tage, daurigis la papo, cae li metas semon. Ciu gi el crescos, tio dependas de ni, de nia coro, de nia dispono. Ni estas la tabernacloi, daurigis Francisco, en ciui la vortoi de Dio volas esti acceptitai cae conservatai por visiti la mondon. Sed oni ne devas exploati la sanctan scribon, usante gin por confirmi sian propran filosofian cae moralan conceptadon, sed por espera tendi renconton. Ni legas la scribon, porque gi legu nin, cae estas grazo, povi reconi sin en tia au alia rolulo, en tia au alia situazio. La Biblio ne estas verkita por publico generale, sed por ni, por viroi cae virinoi cun sango cae carno, por viroi cae virinoi ciui havas personan nomon cae familian nomon. Cae la parolo de Dio, plena je sancta spirito, ciam gi estas acceptita cun malfermita coro, ne postlasas la aferoin ciel antaue. Io shangigias, cae gi estas la grazo cae forto de la parolo de Dio. Per la pregiado, aldonis la papo, la parolo de Dio ec logias en ni, cae ni logias en gi. La parolo inspiras bona in intenzoin, cae subtenas la agadon. Gi donas al ni la forton, cae tranquilon, cae ancau ciam gi encrisigas nin, gi donas al ni la pazon. En pesai cae confusai tagoi, gi certigas alla coro credon cae amon, ciui protectas contrau la attacoi della diablo. Tiel la parolo de Dio farigias carno, ni permesas al mi usi citiun vorton, gi farigias carno ce tiui, ciui acceptas gin en la pregiado. Obeemo cae creivo, el ili consistas la vivo de cristano, cae la sancta scribo, finis la papo, estas ne el cerpebla tresoro, che la signoro donu al ni la grazon despli multe cerpi el gi per la pregio. Dum la plurilinguae salutoi post la pastista instruo, Francisco parolis pri Sancta Angela Merici en la hodiaua liturgia memoro pri sci, cae Sancta Tommaso el Aquino, liturgie solenata morgau. Sancta Angela Merici, inspirita della Sancta Scribo, diris la papo, desiris che la monachinoi, tutte dedicitai al Dio cae al malriciuloi, curage al prenu la educan laboron ce infanoi cae iunuloi. Che l'exemplo de Sancta Tommaso de Aquino, patrono della cattolica ilerneioi, desiris poste la papo, instigu ciuin, precipe la studentoin, vidi Jesuon kiel la unican maestron de vivo. Fine della generala audienzo, Papo Francisco levis penson pri la hodiaua tago della memoro. Hodiau, en la datreveno della liberigo de concentreio Auschwitz, oni solenas la memortagon. Ni memorigas la victimoin de la Shoaho, cae ciuin homoin persecutitain cae deportitain de la nazia regimo. Memori, substrecis Francisco, estas esprimo de humanezzo. Memori estas signo de civilizazio. Memorie estas la condicio por pli bona estontezzo de pazzo cae fratezzo. Memori signifas ancau esti attentai, porque tioi aferoi ne ocasu de nove, ec de ideologiai proponoi, cioi volas savi popolon, cae iela fino detruas popolon cae la homaron. Oni attentu, ciel comencigis tiu voglio de morto, de extermado, de brutalezzo. Cae nun aliai informoi. Hierau post tag mese ocase de la duai vesperai pregioi, ciui concludis la quindec quaran pregio semainon por la unuezzo de la cristanoi, cardinalo Kurt Koch gvidis la celebron en la basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, anstatauigante la papon suferantan pro ischiatalgio. La predico, predigita della papo, cae legita della cardinalo presidanto della papa consilio por la unuezzo della cristanoi, entenas la papan inviton alla cristanoi, pregi cae ami tiuin ciui estas pli vundeblai, por malcovri nin ciuin gefratoi, preter la confessio al ciu oni appartenas. Londono, gi estas tago cun granda malgioio en citiu nia nazio. Multai homoi, familioi, comunumoi memoras tiuin ciui mortis dum la terurai monatoi de la pandemio. Por ciu ni devas plori cae pregi. Per citiui vortoi comencigas la messaggio ciun la cattolica primaso de Anglio cae Cimrio, cardinalo Vincent Nichols, publicigis hodiau, ciam Britio memorigas la 100.000 victimoin della coronaviruso en la lando. Ancau la anglicanai chef episcopoi de Canterburio, Justin Welby, cae de York, Stephen Cottrell, en malfermita letero alla nazio, petis alla civitanoi memori la mortintoin della pandemio ciutage, aligiante al momento de nazia pregiado iela dec oca horo ciutage ec della 1 de februaro. Abugio, post la forcapto passinta sabate de oc infanoi cae gruppo de plencresculoi, el Orfeio della Nigeria cef urbo, Abugio, cef episcopo Ignatius Caigama, de nove sin turnis al autoritatuloi, plendante pro la denenero della sicurezza situazio en la lando. Tro malmulte, li diris, la autoritatuloi faris gis nun. Ni credas che Dio protectas nin, sed ciu devas fari sian parton. Nigerio daure aspectas sen pova por alfronti la atacoin de movado Boko Haram cae la multain forcaptoin de homoi por el tor di monon. Lau Nigeria studo centro, pli ol 18 milionoin da usonai dolaroi oni pagis por liberigi homoin ec de 2011. Washingtono. La usona presidanto Joe Biden cae la russa Vladimir Putin interconsentis pri la pluvalidigo della traktato por limigo de nucleai armilaroi, nomata Nova Start. Gi ex validigios la venontan quinan de februaro, cae on interconsentis pluvalidigon gis 2026. Noto en la interreta portalo della russa parlamento rapportas pri la telefona interparolo della du presidentoi, hierau, en la noto oni ancaus sigas che presidente Putin diris sin favora al normaligo de rilatoi cun usono. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.